ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვირეული ინტერვიუს დროა. შეიცვალა თუ არა საზოგადოების განწყობა შეერთებული შტატების მიმართ და არის თუ არა პრორუსულობა პროამერიკელობის საპირწონე. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ამ კითხვის პასუხად ამბობს, რომ სწორედ ამ პოლარიზებულ განწყობებზეა მორგებული პოლიტიკური განცხადებებით ბოლო დროს გააქტიურებული ქართული პარტიის სტრატეგიაც. დასაყრდენი ეძებოს რეგიონებში, ანუ იქ, სადაც რუსული ნოსტალგია მისი აზრით მეტად იგრძნობა. ინტერვიუს ზაზა ფირალიშვილთან საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე და ამ პროცესებზე საგარეო ფაქტორებით მანიპულირების საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ბადნო ზაზა, საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ოპოზიციურ ფლანგზე დღეისათვის ორი გამოკვეთილი ძალა არსებობს. ერთია საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანი, ეგრეთ წოდებული ზომიერი და კონსტრუქციული ოპოზიცია, და მეორეა ქართული პარტიისა და სახალხო კრების სახით რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციურ გზას ანიჭებს უპირატესობას. ამ ძალებიდან ცნობილია, რომ ოპოზიციური რვიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების, დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით სარგებლობს, მეორე კი პრორუსულად ამიჩნეული და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სააკაშვილისადმი მხარდაჭერის გამო საქართველოში დემოკრატიის დასამარებაში ადანაშაულებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ოპოზიციის გააქტიურება იმ სწორედ გარე აქტორების ალასცენაზე გამოყვანის გზით?
საქმე ის არის, იცით, მე ახლა მას ერთხელ დავარქვი და არ მოვერიდები კიდევ ამ სახლის დარქმევას. ზოგადად ჩვენ ინერცია მოგვდევს ერთგვარი ვასალური დამოკიდებულებებისა საგარეო პოლიტიკური აქტორების მიმართ. საქმე მათ პოზიციაში არ არის. აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ, თქვა ერთებულ შტატებს შენი სახით არ შედება ახალი ვასალი. სრულიადაც არაფერს არ შედება. მაგრამ მეორეა, როდესაც შენ სტავაზობ საკუთარ თავს ვასალის სახით. ეს ინერცია საკმაოდ ძლიერია ქართულ პოლიტიკაში და ამდენად ყველა პოლიტიკური ძალა ამა თუ იმ ფორმით ცდილობს ხოლმე მიმართოს ვიღაცას საგარეო პოლიტიკურ აქტორს იმის იმედით, რომ ოსტატური პიარით, ოსტატურად წარმართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროპაგანდის მეთოდებით ჩვენ ყველას იულათ, ასე ვთქვათ, აგვიყოლიებს და ასე ემოციურ ტალღაზე მოგვაქცევს. აი, მთავარი მიზეზი ეს არის, არც ისე სახარბიელო და სახიერი მიზეზია, მაგრამ რას იზემ ესეა.
და რატომ ვერ ხერხდება, როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკური პროცესების ისე წარმართვა, რომ გარე დამკვირვებელთან ანგარიშგება არ იყოს სავალდებულო, პრიორიტეტული არ იყოს? გულისხმობთ როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას.
ეს დაბალი პოლიტიკური კულტურის მიზეზით. ანუ ვერც ხელისუფლება და ვერც ოპოზიცია ვერ გზნობს იმ საზოგადოებრივ ძალებს, ვერ ხედავს იმ საზოგადოებრივ ძალებს, რომელთანაც ოპონირებაში დას უნდა გაიზარდოს ის და ჩამოაყალიბოს თავისი პოზიცია. ძირითადი ოპონენტი თუ პარტნიორი, რომელთანაც ის მიმართავს თავის ინტენციებს და ვისთანაც დიალოგში არის და რომელთან მიმართებაში დას აყალიბებს საკუთარ პოლიტიკურ პოზიციას, თავის საკუთარ კონცეფციას და ასე შემდეგ, არის საგარეო პოლიტიკური აქტორი. აი, შიგნით, ქვეყნიშიგნით ვერ გზნობს ის იმ რესურსებს, იმ ინტელექტუალურ რესურსებს, იმ პოლიტიკურ კულტურას, რომელთანაც შეიძლება დიალოგის წარმართვა. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აი ამ ეტაპზე, უკვე ჩვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე, ოპოზიცია შეიძლება ცდებოდეს, პოლიტიკური, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი შეიძლება სერიოზულად ცდებოდეს, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ დღევანდელ ჩვენს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებას, აშკარა არის, როგორ გამოცოცხლდა სწორედ საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი გონი პოლიტიკის მიმართულები. და მეცაც ვიტყოდი, რომ 2007 წლის შემდეგ, რომ პროცესები არ წარიმართა აი რევოლუციური განვითარების მიმართულებით და რომ ჩვენ არ მივიღეთ იგივე რაც მივიღეთ 2003-ში, ანაც მივიღეთ 91-92 წლების მიზანზე, ამაში დიდწილად დიდი დამსახურება მიუძღვის საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც არ მოერიდა, რასაც ადრე ერიდებოდა, ხომ? ადრე საზოგადოება, საზოგადოების რომელიღაც ნაწილი, თქვათ, იდენტიფიცირება სახდენ და ან ერთ ძალასთან, ან მეორე ძალასთან, ან ერთ პოლიტიკურ ძალასთან, ან მეორესთან. და ისე გამოხატავდა საკუთარ თავს. და ეხლა მოხდა უცნობი რაღაცა, საზოგადოება ერთგვარად გაუცხოვდა ერთისაგანაც და მეორისაგანაც, ხელისუფლებისაგანაც და ოპოზიციონერისაგანაც. და საკუთარი პირობების აღენება დაიწყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
და მაშინ აი ასეთ ფონზე რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ქვეყანაში რევოლუციის მხარდამჭერი პარტიებისა და მოძრაობების გააქტიურებას? როგორ განვითარდება პროცესები?
იცით, ეს მე პირადად ბევრჯერ მითქვამს, რომ რევოლუციის მომხრე პოლიტიკური პარტიების გააქტიურება შეიძლება მოყვეს ერთ-ერთი შედეგი: სააკაშვილის ხელისუფლების ლეგიტიმაცია უბრალო ადამიანისა და საერთაშორისო პარტნიორების თვალში. ანუ ერთის და მეორეც ჩვენი უბრალო ადამიანის ლეგიტიმო ქალაქის და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის დარწმუნდეს, რომ ჯერ საუბარი სააკაშვილის ხელისუფლების შესვლაზე ნაადრევია.
რვიანთან მოლაპარაკებები გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ პრესტიჟულია თავად ხელისუფლებისთვისაც, სწორედ დასავლეთზე შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით. რა ნიშნით შეიძლება ითანამშრომლოს, ან შეიძლება თუ არა საერთოდ მან ითანამშრომლოს ქართულ პარტიასთან და სახალხო კრებასთან?
Ну, სრულიად აშკარა არის, ახლა ჩვენ ყველანი ისეთი მძაფრი პოლიტიკური ცხოვრება მედიოდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. განმავლობაში რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება შევიძინეთ, ხო? და ნუ სულეთ აღკარა არის ჩემთვის ის, რაც შეიძლება აღკარა ყოფილიყო 10 წლის წინ. ჩემთვის სულეთ აღკარა არის ხელისუფლებას სჭირდება ისეთი ოპონენტი, როგორიც არის რევოლუციური ძალები. სჭირდება სულეთ ესეთი ოპონენტი. იმიტომ მათ ამემოთებაში ის იულად მოახდენს თავისი, როგორც ახლა თქვი, თავისი ხელისუფლების ლეგიტიმირებას. და რაც შეეხება რუიანთან ურთიერთობას, მისი პრესტიჟული კი არ არის, იგი იძულებული არის. იძულებული არის რევოლუციის მოხრე ძალებს იუად გაითხოვებს სამართლებრივი ფარგლების გარეთ. და შემდეგ უკვე შეიძლება ძალისმიერი მეთოდები გამოიყენო მათ მაცინაამდე თუ დააპატიმრო ვიღაცა ნარკოტიკების წარმოებისათვის, ვიღაცა იარაღის წარმოებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაც ვერ გააკეთებ რუიანის სუბიექტების მიმართ. ამდენად ბუნებრივია რომ უფრო მეცაც გეტყვით, არ თუ კომფორტულია, დისკომფორტსაც უქმნის მას რუიანის არსებობა. აი რა შეეხება რევოლუციურ ძალებს, მე ამას ვამობდი და კატეგორიულად ვიმეორებ, რომ ისინი პირიქით კომფორტს უქმნიან, ისინი ამყარებენ დღეს. აი თუკი ჩვენ გველის კადაფიზმის საფრთხე უახლოესი თქვა 10-15-20 წლის განმავლობაში ეს საფრთხე დიდ ბევრწილად იქნება განპირობებული სოვიეთ ასეთი რადიკალური მოქმედებების მოყვება.
გველის ასეთი საფრთხე თქვენი
რა თქმა უნდა გველის. რა თქმა უნდა, თუკი მოხდა სააგეშულის ხელისუფლება ლემბის ლეგიტიმირება უბრალო ადამიანისა და საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, უფრო იგივე საერთაშორისო პარტნიორები ჩვენი, ნუ შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები და ასე შემდეგ, დაწუნდებიან რომ საუბარი სააგეშულის სწრაფ მუშაობაზე თავიდან ნამდვილად არ შეიძლება, რომ ეს გამოიწვიოს ქაოს ქვეყანაში, ეს გამოიწვიოს საეჭვო წარსულისა და საეჭვო აწყობის მქონე ადამიანების მოსვლას ხელისუფლებაში და ამდენად ჯობია ისევ შევინაჩუნოთ ეს შეეული ჭირი, ვიდრე საეჭვო ექსპერიმენტის წინაშე დავდგეთ.
და არის თუ არა საქართველოს ამ ეტაპზე ძლიერ პოლარიზებული საზოგადოება, რატომ ვერ სრულდება უფრო სწორად ამის კითხვა მინდა ეს 20 წლიანი პოლიტიკური ეტაპი ბრძოლებისა, პოლიტიკური ბრძოლებისა. თქვენ ძანეთ რომ პოლიტიკური კულტურა არ არის ქვეყანაში და რატომ ვერ იხვეწება ეს?
იხვეწება. რო არ არის, ნუ ახლა არ არის ისეთი, როგორცაც მე ვისურვებდი და თქვენც ისურვებდით, ხო, ყოფილიყო, მაგრამ იხვეწება აშკარად. აი ხო თქვენთან მოვდივდი ეს ტაქსი მაგვიანდებოდა მოსულა და ტაქსის შოფერმა პირველი რაც და ჩაომიგდო საუბარი იყო ის რომ რამდენად არასასურველია ქვეყანაში ახლა რევოლუცია. ანუ როდესაც რიგითი ადამიანები გზნობენ უკვე რომ თავი პოლიტიკური მეთოდი არის არა რევოლუცია, გადატრიალება, ჩამოგდება ვიღაცისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არამედ სწორედ რომ ის კაბინეტური სკრუპულოზური სამუშაო რაც შესაძლებელია სწორედ რომ პოლიტიკოსებს არა ეს უკვე სამომავლოდ კარგი სიმპტომია ხო პოლიტიკური კულტურის ზრდისა. ეჩით ნელ-ნელა გზნობენ უბრალო ადამიანებიც რომ აქცენტის გადატანა სწრაფ და რევოლუციურ პოლიტიკურ ცვლილებებზე შეიძლება არც ისე სახარბიელო პოლიტიკური ინტელექტზე მიმითითებს.
ამბობს ზაზა ფირალიშვილი, ფილოსოფოსი. საქართველოში დღეს არსებული პოლიტიკური კლიმატის შესახებ მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.